Тя е родена на 7 декември в Пловдив. Завършила е руска филология, после и право. За първи път публикува стихове на 8 годишна възраст. Рисувам с обича нейната трета поетична книга след Пясъчните рози през 1996 и детската стихосбирка Немирници от 2010, с която е номинирана за наградата на Пловдив в раздел Изкуство за деца. Тя се почти телепортира в студиото на Дарик в часа на Синята мъгла съвсем наживо с хеликоптер. Албена Форначева, добре дошла.
Добре, добре заварила. Благодаря за поканата.
Хеликоптера е горе на покрива на радиото, нали?
Да.
Така като прилиташе и идваше насам.
Да, човек трябва да има въображение. Разбира се, да отпусне въображението си.
С какви усещания?
Думите са един своеобразен хеликоптер в случая. Желанието и щастието да присъствам тук при вас отново могат да бъдат наречени хеликоптер, с който съм се издигнала, за да присъствам и да дойде в студиото.
Тази книга, която имаше премиера преди броени дни, човек като я хване, усети уханието, хартията, печата, подхода, книжен, полиграфски и всякакъв, усеща обич. Усеща обич, усеща непретенции, с това ти ме спечели. А освен това,
благодаря.
Си един нов прозорец за мен към една поезия, към един женски човешки свят, който не познавам. И всяко едно общуване с нова стихосбирка си е така житейски подарък, защото от всяко нещо се учиш. Разбирам, че и корицата е твоя.
Рисунката върху корицата е моя. Тя самата картина се казва Рисувам обич. И като съвпадение самата стихосбирка в последствие, взимайки едно късче от стихотворение, пък получи и това име, така че...
Веднага питам, къде нашите слушатели да намерят твоята книга?
Книгата се разпространява както в интернет, така в всички книжарници на територията на България. Хеликон, Литеран, Гринуич, Сиела. Всички по-малки книжарници, разбира се, проявиха интерес. Разпространена е вече. Може да бъде намерена в случай на проявен интерес.
Не само като някаква реплика на американското и на западното общество, но така в едно междукултурно и глобално общуване в целия свят стана практика премиерите на книгите, независимо от тяхното естество и предназначение като аудитория, да се правят в книжарници, а не в някакъв друг тип зали или пространства, защото като че ли това е най-естественото, като ароматия, като атмосфера, място. Ти усети ли го така?
Мисля, че да. Но повече усетих отношението на хората, отношението на приятелите и мисля, че всъщност не е толкова задължително къде ще представиш една книга. Въпросът е тя по какъв начин ще бъде поднесена, по какъв начин ще достигне до хората. Една книга може да бъде представена на всяко едно място. Книжарницата беше прекрасен избор, защото там усещането наистина е прекрасно, както каза, заради аромата на книгите, заради погледите на хората, заради интереса на хората, които влизат в един книжен магазин. Това са търсачи на нови светове за мен. Хора, които позитивно и с любов биха се отнесли към един продукт. И може би стихосбирката като нова, подсъзнателно съм търсила вероятно и одобрението и подкрепата именно на тази публика, която влиза в книжния магазин.
И подсъзнателно днес по един много естествен и своеобразен начин се вписваш в моето рисуване с обич по отношение на Пловдив и на културата на Пловдив. Все повече ще говорим за този град. А днес ще чуем Мирослава Кацарова, която живее край Пловдив, Христо Йоцов за концерта на Милчо Левиев. И в този контекст, и в това, че Пловдив вече е официално европейска столица на културата, няма ли да и направиш една пловдивска премиера?
Разбира се, че ще направи пловдивска премиера. Пловдив е един величествен град, град на близо 8000 години. Нека не забравяме. И аз съм пловдивчанка и винаги ще си остана такава, независимо къде ще бъда.
Можеш ли да нарисуваш с три штрихи, сега, веднага, един, може и в цвят, един детски спомен от Пловдив?
Аз съм израснала на центъра на Пловдив, близо до градската градина, т.е. на самата градска градина, и детството ми е минало сред аромата на езерото и пещите фонтани и музиката, която всяка вечер съм слушала, и мисля, че това до голяма степен е създало и е подпомогнало едно малко по-различно светоусещане. Може би горголиците сутрин в градската градина в Пловдив, има много горголици, и когато стартираш утрото си по този начин с песен на горголици и вечерта завършваш деня си, виждайки светлините на пещия фонтан, докосвайки се до великолепни музикални произведения, Шопен, Моцарт и така нататък, мисля, че това също има някакво.
Като метафора след падането от коня, как изглежда вдигането ти?
Аз си мисля, че може би твореца, ако мога така да метафорично да кажа, е длъжен винаги да се издига, защото твореца има някаква мисия. Той е длъжен да се издига и той трябва да бъде, може би, пример. Той е феникс, който в днешно време се издига от пепелта. И всяко страдание може би се прецежда в случай през думите, за да може да избои до някаква сила и да укрили. Така че...
Едно от първите ми усещания при срещата ти с твоята книга беше за това, че ти си доста смела млада жена, смела в това да бъдеш до болка и до безкрайност искрена. В поезията ти на различни места се прокрадва дори детска наивност, без това да ти звучи като нещо лошо, защото в нашия опорочен живот тези сравнителни неща се използват с негативен знак, аз го казвам с добър. Значи една млада жена, която е много силна, но е запазила усещането за хвърчилата и за детското, и която се е разкрила до край, не зад обаче зад претенцията за висока поезия, а като споделяне на клетъчно ниво. Това носи риск.
Аз напълно осъзнавам, че така разкривам и своята уязвимост, но мисля, че всички хора имаме емоции, и напоследък е много модерно да бъдеш каменен, да не показваш емоциите си, да се пазиш от тях. Аз мисля, че красотата на живота именно в това да показваш емоциите си. Когато обичаш някой, да му кажеш обичам те. Когато искаш да докоснеш нещо, да го докоснеш. Независимо от дали с думи, дали с... дали буквално. Просто да изразяваме себе си.
Това е най-малкото нещо, което очаквах да чуя от теб, при това, че се занимаваш професионално с право.
Ами, да, правото е малко по-друга.
Е, как?
Малко по-друга, но аз мисля, че когато човек е искрен, когато има една искреност, когато имаш силата да бъдеш такъв какъвто си, смятам, че това е най-прекрасното нещо. И моя апел е хората да не се страхуват да бъдат такива каквито са и да гонят мечтите си, наистина.
Имаш ли болезнено чувство за справедливост от малка?
Мисля, че да.
И то се засилва с времето?
Може би да. Да. Не мога да бъда съгласна, когато виждам несправедливостта в всичките й проявления. Да. Не мога да стоя безмълвно, не мога да стоя безучастно и винаги реагирам. Това съответно ми носи изключително много негативи и съответно ставам нежелана. Но може би това и като стрелец е много характерно за зодията ми.
Да. В крайност ти изпадаш ли?
Старая се да не изпадвам, да не изпадам в крайности, защото с възрастта вероятно човек помъдрява. Опитвам се да бъда над нещата в духовен аспект и да не позволявам на грубостта или лошотията да превалира. Наистина се старая да запазя максимално светлина и ако мога да я изпращам като послание, като стимул. И бих била щастлива, ако това нещо достигне до някой. Дори до един човек да достигне, аз ще бъда щастлива.
Ако си страничен наблюдател на съдебната система, която присъства неотменно, съдебната система с всичките и светли и по-тъмни, предимно тъмни страни, прогнози и така. И се дистанцираш и сега ние сме в студиото и ти я гледаш ето, например, на този монитор срещу нас. С разум и чувства, какво би казала Албена Форнаджиева? Твоята констатация за съдебната система с разум или твоята прогноза за бъдещето на съдебната българска система с чувства?
И с разум и с чувства бих казала, значи след влизането ни в Европейския съюз, аз виждам един коректив в лицето на Европейския съюз, на решенията, които се вземат там. И съответно българските правораздавателни институции все по-често вече се съобразяват с това нещо. В този аспект, дори да има някои чисто балкански привички или някакви неща, които така са закодирани отпреди, те започват, според мен, малко по малко да отпадат. И аз лично вярвам, продължавам да работя на този пазар и смятам, че нещата се случват. И ще се случват позитивно и законосъобразно и така, както трябва.
Кой е тесният професионален коридор в правосъдието, който ти е интересен? С какъв тип право се занимаваш?
Аз се занимавам предимно с административно право, конкурентно право. Това са моите търговско право. Това са моите така...
А ти май не се интересуваш много от конкуренцията в поезията?
Ами, знаете ли, това е една друга тема. Конкуренцията в поезията е много болезнена тема.
Можеш на ти да ми говориш така,
да,
че...
Да, Райна. Конкуренцията в поезията е странна тема и аз улавям, че така автори, които в момента издават, които не са вероятно от едно по-старо или не знам как да го нарека, от едно така вече приобщено съсловие в литературата.
Това е израза.
Да, приобщено съсловие в литературата много трудно достигат до вероятно някакви благини, от които литературни или не знае как да ги изразя.
Аз съм човек, който много подкрепя професионализма във всички негови сфери, нюанси, проявления и значимости. Когато направих почти на 30 години се осмелих да направя така скромно, без голям крясък, първата си изложба, Имаше дори мои близки познати, чието много изложби бях отразила и помогнала за тях преди това, които ми казаха: ма тя как така ще прави изложба, като не е завършила на художествената академия? Това, слава Богу, в демократичните промени едно от хубавите неща е, че все пак бавно, но се по-видоизмени така социалната реакция на нашето общество сред хората, които имат нуждата, защото аз възприемам твоята книга като изразно средство на споделяне.
Да, тя е споделяна. Факт.
Ами тогава какъв смисъл има изкуството?
Не знаю, това е много така тема, която и за мене, но си мисля, че самите хора, които в момента творят на литературния пазар, защото той все пак е литературен пазар, може би самите те се чудят защо масово в 21 век младите хора, публиката не е така напълно отдадена и с интерес към това, което се прави. Може би трябва наистина малко да се разчупи това, може би, закостеняло общество в момента литературно, и тези запряни порти да бъдат отворени и да се даде път наистина на хора, които по някакъв начин искат да достигнат или може би вече достигат до определена аудитория и може би са харесвани. Нека да дадеме път и да не се сърдим, защото пазар има. Има и за всички автори. Когато ти си уверен в себе си, когато ти знаеш, че си добър, когато знаеш, че си четен, нали, може би е хубаво да подадеш ръка и на други след теб. Аз така смятам, принципността е много важен.
Как възприемаш едно от 100-те споделяния на Оскар Уайлд, че поезията всъщност отразява уния, които я четат, а не самият живот?
За да бъде написана поезията, аз смятам, че тя носи частица от самия живот. Поне аз, когато пиша, така го чувствам. И литературата като цяло, тя усилва, и речта усилва, може би, обикновения живот, и читателят, харесвайки даден текст, той вероятно припознава себе си. Тоест, този текст му е близък. В този аспект, това, което казва Оскар Уайлд, има логика.
Ще ни разкриеш ли три имена, които те вдъхновяват?
Поетични.
Може да са в съдебната система. Има ли вдъхновители в съдебната?
Поетични. Райна, аз много ценя хората, които успяват. Ценя дълбоко успелите хора, защото зная колко е трудно да се успява. Но ценя и се възхищавам именно на хората, които имат силата да се борят и да успяват. Възхищавам се искрено на такъв тип хора, така че те са моите вдъхновители. Всеки един човек...
Обичаш успешните хора.
Обичам хората, които се борят. Хората, които не се предават. Хората, които не... Защото те, смятам, че са хората, които носят светлината, силата.
Може би, защото ти си такава, затова ти харесват такива хора.
Опитвам се да бъда такава, колкото и да е трудно.
Написала си, че не можеш да срещнеш себе си.
Да, имам едно дълбоко лутане. Може би лутането е заради това, че
Още едно признание.
В обикновения живот съм юрист, занимавам се с строга юридическа материя, а душата ми жадува за литература, поезия, мечтая да пиша, мечтая да... В момента подготвям дори книжка с детски приказки. И така, мечтая да...
Много трудна материя, детската приказка.
Да, това е така. Осъзнавам, че това е така и се надявам да... Надявам се да успея да изразя това, което...
Аз много се надявам да ни направиш съпричастни на, дай Боже, Пловдивската си премиера.
С удоволствие. Благодаря.
Началото на всяка раздяла започва с първа среща, а всяка смърт започва с раждане. Но по-добре да е било, отколкото изобщо да не се е случвало. Премина през мен като вятър, обрули останалите листа и отихна. Ти кръжа като птица, търсеща своето гнездо, и отлетя. Ти се изрони като последната буква от финалната дума и не ме позна. Тишината е тиха и кротка. Тя не пита, не търси, не моли. Тишината е гъвкава котка с много животи. Защо ли? Вслушваш ли се в шума на дърветата? Красота, нямаме време за нея. Забързаните хора не мечтаят, а дърветата не могат да бързат. Нямаме време за време. Съвременната болест на хората оковали себе си в безвремие. Голяма част от тези кратки като форма стихове съдържат много истински послания и аз ги възприех с много чисто сърце, така че повярвах на обичта, която рисуваш.
Благодаря.
И се надявам да тази книга да доведе след себе си, да ти донесе добри очи и да ти подари нови приятелства.
Това е прекрасно. Аз искам само да добавя, че 13-годишната ми дъщеря преди премиерата дойде и каза: мамо, с две мои съученички започваме да пишем, тъй като ти пишеш и те разбрах, започваме да пишем история за вампири, вещици и други герои. Ето ти един план сега, кажи ми така ли трябва да бъде. В този момент аз си казах, че дори да няма друг отзив, само този факт, че аз съм вдъхновила дъщеря си и още две деца в свободното си време да творят, да се опитват да пишат, да изразяват себе си, да разгръщат въображението си. Това ми е достатъчно. Дори и това.
Какви цветя растат в твоята градина?
Аз обичам много орхидеи. Вкъщи имам много орхидеи. И градински цветя. Обичам градински цветя. Любимото ми цвете са ирисите. И ти благодаря за приказните ириси, които ме посрещна на входа на предаването и каза, че така си усетила моята поезия. Аз ти благодаря, защото мисля, че ти наистина си достигнала, щом си облякла емоцията в ириси. И отношението си към мен. Благодаря.
Много несправедливости. Какво следва? Оптимист ли си въобще за
винаги
живота в България?
Оптимист. Винаги съм оптимист и вярвам, абсолютно вярвам, че България е една прекрасна държава, в която младите хора трябва да се борят, колкото и да е трудно. Аз смятам, че има място за всички тук, че има много прекрасни неща, които могат да се случат, ще се случат. И моя апел е всички да гонят своите мечти, да ги преследват, да ги отстрелват именно тук, в България. Защото България е една прекрасна държава и възможността да издам тази книга, дори и тази книга тук, в България, за мен е факт, че нещата, въпреки всичко, се случват.
Аз ти благодаря за тази стихосбирка, която не възприемам просто като стихове събрани в книжно тяло, а като един твой много искрен опит да ни накараш да се замисляме за това, че обичта е нещо, което на което трябва да се учим всеки Божи ден. Защото това така, не е училище така, лесно.
Така е. Просто трябва да даряваме и разпръсваме любов непрекъснато.
Поетесата и юристът Албена Фурнаджиева, премиерно в часа на синята мъгла, подари, когато друго време и друга ден няма.